Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធី What's Rewards អាចចែករំលែកទីតាំងជាក់លាក់ដោយនិយាយពាក្យសាមញ្ញ3ម៉ាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមមានស្តង់ដា2ក្នុងករណីថ្កោលទោសលោកផែងវណ្ណៈលោកសុនឆៃបន្តការពារខ្លួននៅតុលាការកំពូលនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេជាសាធារណៈអ្នកគាំទ្របាក់ភ្លើងទៀនចង់ឃើញជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយរំពឹងថាបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានដោះស្រាយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកូអឌីណេ GPS ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកដើម្បីកំណត់ទីតាំងជាក់លាក់នៅលើផែនដីប៉ុន្តែវាអាចពិបាកសម្រាប់មនុស្សក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសនេះបានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចែករំលែក coordinate GPS របស់ពួកគេដោយនិយាយពាក្យសាមញ្ញចំនួន3អ្នកស្រី Chinia Dulot នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពាក្យ Sugar Bumpy Chairsដំណាងឲ្យទីតាំងនៅលោក Kevin Daly ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅកីឡដ្ឋាន Los Angeles Memorial កំពុងឈរនៅថ្ងៃនេះកីឡដ្ឋាននេះបានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីមួយឈ្មោះ What Three Words ដើម្បីជួយអ្នកទស្សនាស្វែងរកគ្នាបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013ដោយក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសមួយកម្មវិធី What Three Words អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចែករំលែកទីតាំង GPS ជាក់លាក់របស់ពួកគេដោយប្រើ3ពាក្យលោក Kevin Daly ថ្លែងថា
If you're out in our concourse or the concession stand or you want to meet up outside the Coliseum
បើអ្នកនៅសាលជួបជុំឬកន្លែងលក់នំចំណីហើយអ្នកចង់ជួបគ្នានៅក្រៅកីឡដ្ឋានអ្នកអាចប្រើវាបានហើយវាពិតជាងាយស្រួលចម្លងឬផ្ញើវាឲ្យគ្នាឬសូម្បីតែប្រាប់នរណាម្នាក់តាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំនៅកន្លែងតំណាងដោយ3ពាក្យនេះក្នុងកម្មវិធី What Three Words
កម្មវិធី What Three Words បែងចែកផែនដីទៅជាប្រអប់3ម៉ែត្រការ៉េចំនួន57លានលានក្បួនកុំព្យូទ័រកំណត់ប្រអប់នីមួយៗដោយពាក្យ3ម៉ាត់ខុសគ្នាក្នុង50ភាសាលោក Gal Race John ប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន What Three Words និយាយថា
It's like a shortcut to a GPS
វាជាពាក្យតំណាងឲ្យ coordinate GPS
ក្រុមហ៊ុនរថយន្តជាច្រើនកំពុងដំឡើង What Three Words នៅក្នុង model ឡានចុងក្រោយរបស់ពួកគេភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពសាធារណៈកំពុងប្រាប់សាធារណជនឲ្យប្រើ What Three Words សម្រាប់គ្រាអាសន្នទោះជាកម្មវិធីនេះមិនគិតថ្លៃក៏ដោយក៏មនុស្សមួយចំនួនបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរកប្រាក់ចំណេញកំពុងដឹកនាំដំណើរការកម្មវិធីដែលឆាប់ខ្លាយជាសេវាសាធារណៈដ៏សំខាន់មួយនេះលោក Andrew Thurney អ្នកប្រឹក្សាសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
The problem with What Three Words is making a mistake
បញ្ហារបស់ What Three Words គឺការមានកំហុសមិនមានដំណាភាពនៅអ្វីដែលកើតឡើងទេបើអ្នកបន្ថែមអក្សរ S នៅខាងចុងពាក្យមួយអ្នកអាចបដូរទៅទីតាំងខុស20ម៉ែត្រឬទីតាំងនៅម្ខាងទៀតនៃពិភពលោក
ក្រុមហ៊ុននិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីកែបន្ថយលទ្ធភាពនៃកំហុសហើយកម្មវិធី What Three Words ចាំបាច់ត្រូវជាប្រព័ន្ធបិទចិត្តផ្ដាច់មុខដើម្បីគិតប្រាក់លើអាជីវកម្មនិងទទួលបានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការសេវាកម្មនេះទោះបីកម្មវិធី What Three Words នៅមិនទាន់ត្រូវបានគេប្រើទូលំទូលាយក៏ដោយក៏ថ្ងៃមួយវាអាចក្លាយជារបៀបដែលមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតថាពួកគេនៅឯណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងករណីប្រមាថអ្នកកសែតស្ត្រីពីសំណាក់លោកផៃវណ្ណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាការទាមទាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឲ្យលោកផៃវណ្ណៈសុំទោសនោះមានស្តង់ដារ2ដោយប្រៀបធៀបនឹងករណីនេះទៅនឹងការប្រមាថប្អូនថ្លៃរបស់លោកដែលមិនមានការថ្កោលទោសពីអង្គការទាំងនោះកញ្ញាមាសដារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការទៀនទាឲ្យចាត់វិធានការទៅលើលោកផែនវណ្ណៈករណីបៀតបៀនស្ត្រីអ្នកសារព្រមានដោយលោកប្រាប់កុំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធស្តង់ដារ2លោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារបែបនេះទៅកាន់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ដែលបានទៀនទាឲ្យលោកផែនវណ្ណៈទទួលស្គាល់កំហុសនិងសុំទោសជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តសម្ដីអសីលធម៌ទៅលើស្ត្រីអ្នកសារព្រមាន VOD លោកហ៊ុនសែនបានប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីប្រមាថប្អូនស្រីថ្លៃរបស់លោកដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Telegram របស់លោកថាលោកមិនអស់ចិត្តរឿងក្តីស្តង់ដារ2ក្នុងករណីលោកផែនវណ្ណៈត្រូវបានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារឲ្យថ្កល់ទោសអ្នកអត្ថាធិប្បាយប្រមាថលើបណ្ដាញសង្គមរូបនោះលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំមិនកាន់ជើងផែនវណ្ណៈទេគឺប្អូនស្រីថ្លៃខ្ញុំក្រោយនាងស្លាប់ត្រូវបានគេប្រមាថច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងប្រៀបជាមួយការដែលផែនវណ្ណៈនិយាយដល់នាងជាអ្នកនិយាយព័ត៌មានរបស់ VOD លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាក៏មានការប្រមាថភរិយានិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងដែរលោកបានចោទសួរសំណួរថាតើអង្គការទាំង40ក្តាប់រឿងនេះបានដែរឬទេចុះហេតុអ្វីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ឬមួយក៏អង្គការទាំងនេះបង្កើតឡើងដើម្បីតែការពារអ្នកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសូមចាំទុកនិងសូមឈប់និយាយពីស្តង់ដារ2ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាសារដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនោះគឺគ្រាន់តែជាទស្សនៈនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាការយល់ឃើញខុសៗគ្នារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមលើកអំពីចំហរបស់អង្គការលីកាដូយើងមិនគាំទ្ររាល់ទង្វើណាដែលមានការបៀតបៀនការជេរប្រមាថការមាក់ងាយឬស្ត្រីភេទទោះបីជាតម្រង់បែបណាក៏ដោយគឺអង្គការលីកាដូយើងមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតហើយរាល់ទាំងពើដែលអសិលធម៌រាល់ទាំងពើដែលប្រមាថបើងាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសទៅលើស្ត្រីធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគឺអង្គការលីកាដូនៅតែប្រកាន់ចំហសំអោយយើងអនុវត្តនឹងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទោះបីជាក្នុងតម្រង់រូបភាពណាក៏ដោយ
កាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីប្រមាថរបស់លោកផែនវណ្ណៈពួកគេចាត់ទុកថាសកម្មភាពប្រមាថមាក់ងាយរបស់លោកផែនវណ្ណៈទៅលើស្ត្រីអ្នកសារព្រមាននោះធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលមិនទៀបតម្លៃស្ត្រីនិងសង្គមជាតិទាំងមូលពួកគេបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងលិខិតចំហដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្រៃមានការអំពាវនាវអំពីអង្គការនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានវិធានការទៅលើលោកផែងវណ្ណៈក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីថ្ងៃប្រហោះក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅក្នុងអត្តន័យបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយនិងមិនគាំទ្រជាដាច់ខាតចំពោះរាល់សកម្មភាពឬទង្វើទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក្តីថ្លៃថ្នូរនិងតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានអំពាវនាវទទូចដល់បុគ្គលដែលមានវិវាទនឹងគ្នាឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជីវៀងការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថអសុរោះអសិលធម៌អ្នកស្រីអេងចិនឌីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការដាក់លិខិតចំហនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើទោះបីជាសេចក្តីប្រកាសព្រមានរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីមានលក្ខណៈទូទៅមិននិយាយចំចំឈ្មោះលោកផែនវណ្ណៈប៉ុន្តែវាក៏នាំមកនូវពាក្យវិជ្ជមានជាច្រើនសម្រាប់ការតស៊ូមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងករណីបៀតបៀនស្ត្រីអ្នកសារព្រមានអ្នកស្រីថ្លែងថា
សម្រាប់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺទីរបស់យើងគឺការធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការពាក់ព័ន្ធដទៃផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងករណីនេះយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលយើងតែទទួលការរេក្នុងក្រសួងព័ត៌មាននឹងបន្តសហការជាមួយពួកយើងក្នុងការបន្តពង្រឹងបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតទៅឲ្យអ្នកអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកកសែតក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់រីកាព័ត៌មានឬក៏អីហ្នឹងអំពីក្រមប្រតិបត្តិរបស់អ្នករីកាព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រមប្រតិបត្តិដូចពីការរីកាព័ត៌មានព្រឹងសាលើស្រីនិងក្មេងស្រី
ចំណែកឯលោកផែនវណ្ណៈ បានចេញលិខិតឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតចំហរបស់អង្គការប្រមាណជា40ដោយលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកជាករណីបុគ្គលរវាងលោកជាពលរដ្ឋម្នាក់និងអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយ VOD តែប៉ុណ្ណោះលោកផែងវណ្ណៈបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬទំព័រ Facebook ផ្លូវការដែលចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងព្រមានក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកទៅលើស្ត្រីអ្នកសារព្រមាន VOD នោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាបើបុគ្គលដែលរងការរិះគន់ពីលោកដែលយល់ថាពាក្យពេចន៍របស់លោកខុសច្បាប់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីប្រមាថរបស់លោកផែងវណ្ណៈថាជាទង្វើដែលមិនអាចលើកលែងបានអសីលធម៌បំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសបំពានទៅលើក្រមប្រណិប័តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់រាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មានបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃសុក្រតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនតាក់ទងនឹងការមិនសុខចិត្តរបស់លោកទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេជាសាធារណៈដែលប្តឹងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងសវនាការនៃតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈបានបន្តការពារខ្លួននិងស្នើតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកសំណុំរឿងរបស់លោកសុនឆៃដែលកំពុងឈានដល់តុលាការកំពូលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលប្តឹងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបន្ទប់សវនាការទាំងមេធាវីលោកសុនឆៃមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេធាវីការពារស្ថាប័នកើជើបបានព្យាយាមការពារយកត្រូវរៀងខ្លួននៅចំពោះមុខលោកជីវកេងអនុប្រធានតុលាការកំពូលនិងជាប្រធានចៅក្រមជំរំជំរះលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះថាការលើកឡើងរបស់លោកក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily អំពីភាពមិនប្រក្រតីនានាទាក់ទងការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការតស៊ូមតិនយោបាយដើម្បីធ្វើដំណើរការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរដោយមិនមានចេតនាមួយបង្កាច់បរិហាគេទៅលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជាបោះអ្វីនោះទេលោកបានថែមថាអ្វីដែលលោកលើកឡើងដោយសំអាងតាមគណៈបកភ្លើងទៀននិងអង្គការផ្សេងទៀតដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតលោកចាត់ទុកថាពាក្យសម្ដីកិច្ចសន្ទនានោះជាការបញ្ចេញមតិដោយយោងទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងការតំណាងឲ្យគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះលោកទទួលសុំតុលាការកំពូលពិនិត្យមើលនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យលោករួចផុតពីបទចោទប្រកាន់បរិហាគេក្រៅបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុនឆៃថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីធ្លាសួនវត្តបាត់ទុំថារ
យៈពេល2ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលសមាជិកយើងនៅតាមមូលដ្ឋានបានប្តឹងទៅគោចូលបកចានការនេះឲ្យមិនទាន់បានលទ្ធផលខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមគណៈបកដើម្បីចូលរួមតវ៉ាហើយការតវ៉ានោះទោះបីជាមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនឬក៏មេធាវីគោចូលបខំខំកើយកពាក្យសម្ដីក្នុងសភាជាង1ម៉ោងយកមកដើម្បីជាហេតុផលចោទថាខ្ញុំមានគំនិតទុច្ចរិតអីគឺអត់ពេតព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលប្រហែលជាសាធារណជនស្គាល់ច្បាស់ណាស់ព្រោះជាសម្បត្តិសាធារណៈយូរឆ្នាំហើយដែរជាតំណាងរាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំ1993តាំងពីសភាធម្មនុញ្ញ
លោកបន្តថា
ខ្ញុំមិនដែលមានមតិជាសាធារណៈឬក៏ក្នុងកិច្ចប្រជុំណាដែលនិយាយដៀលប្រមាថមូលបង្កាច់ចោលប្រកាន់នោះណាទេអត់មានក្នុងប្រវត្តិនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់មានទេចុះហេតុនេះម្ដេចបានជាខ្ញុំមកចោលប្រកាន់ពេលនេះអានឹងគួរតែយកមកពិចារណាដែរហើយរឿងនេះជារឿងតវ៉ារឿងបោះឆ្នោតសុទ្ធសាធអត់មានរឿងខ្ញុំឆ្លោះប្រកែកជាមួយនរណាផ្ទាល់ខ្លួនក៏អត់មានរឿងការបោះឆ្នោតហើយវាគួរតែឆ្លើយបំភ្លឺគោជបោហើយនឹងគណៈកម្មាធិការឆ្លើយបំភ្លឺទៅបើសិនជាការនិយាយខុសឆ្គងហើយគណៈកម្មាធិការក៏មានប្រព័ន្ធឃោសនាច្រើនណាស់
លោកសុនឆៃបន្តថាការប្តឹងផ្តល់រូបលោកមកកាន់តុលាការអំពីការរិះគន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនមានអ្វីចំណេញនោះទេដូច្នេះលោកស្នើតុលាការពិនិត្យនិងសម្រេចឡើងវិញចំណែកលោកមេធាវីគីតិចការពីក្តីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការនោះថាពាក្យពេចន៍របស់លោកសុនឆៃដែលមានក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនៅតែស្នើតុលាការកំពូលរក្សាទុកដដែលតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្លាឧទ្ធរដែលបានទាមទារលោកសុនឆៃបង់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន4000លានរៀលឬស្មើ1លានដុល្លារអាមេរិកនិងបង់ចូលរត់ចំនួន10លានរៀលនោះដោយឡែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសុនឆៃគឺលោកមេធាវីជួងជួងងីបានការពារថាលោកសុនឆៃមិនមានចេតនាមូលបង្កាច់នៅបរិហាកិលិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេលោកមេធាវីថានេះជាការតស៊ូមតិនយោបាយដែលស្របតាមមាត្រា4និងមាត្រា5និងមាត្រាមួយចំនួនទៀតក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានវត្តមានក្នុងសវនាការនោះដែរក៏បានការពារខ្លួននឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅចៅក្រមថាការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃគ្រាន់តែជាលេសក្នុងការដោះមន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាវីអេបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថា
ការលើកឡើងអំពីស្ថាប័នមួយថាជាចោរដែលមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិបាទឬក៏ជាការតស៊ូមតិនោះទេអញ្ចឹងវោហាសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយត្រូវធ្វើការបែងចែកច្បាស់ប្រសិនបើក្រោយពីការតស៊ូមតិវាមិនអាចមានពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវតុលាការទេតែត្រូវតែនឹងការបរិហារទេ
លោកការពារស្ថាប័នកើជបថាបើសិនគណៈបកនយោបាយណាមួយមើលឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវដាក់ឯកសារនិងភស្តុតាងដើម្បីប្តឹងតាមយន្តការរបស់ស្ថាប័នកើជបដែលមិនមែនជាការរិះគន់បែបនេះទេក្រោយការសួរដេញដោលលោកជីវកេងប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានថ្លែងថាតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្រងសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel យល់ថាការសម្រងសម្រួលផ្នែកនយោបាយនិងការអត់អន់ឲ្យគ្នាគឺជារឿងល្អប្រសើរនិងជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងជំងឺចិត្តនេះលោកកែតខីដែលការពារក្តីឲ្យលោកសុនឆៃចាត់ទុកថានេះជាការពិនិត្យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ដែលលោកមិនដែលធ្លាប់ឃើញទេតាំងពីលោកធ្វើជាមេធាវីរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះដូច្នេះលោកស្នើទៅចៅក្រមពិនិត្យលើប្រាក់ពីណីនេះគាត់បញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាមួយបង្កប់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនទ្រព្យពីកន្លែងរបស់លោកសុនឆៃទុកជាបណ្ដោះអាសន្នការសម្រេចនេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហេតផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងទៅតឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្សងជំងឺចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញក្នុងគោលបំណងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នៅក្នុងសមាជដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 7,000 នាក់អ្នកចូលរួមមួយចំនួនតែជាអ្នកគាំទ្រនិងជាសកម្មជនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកគេគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនដោយរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារៀបការលំបិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
កំពុងអង្គុយបំបើកូនក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនរាប់ពាន់អ្នកអ្នកស្រីសនភិរមជាសមាជិកចលនាស្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ
ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ព្រោះអីខ្ញុំគាំទ្រគាត់តាំងពីដើមមករហូតបដ ாய் ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមភូមិគាត់ចង់បានដូចថាស្រូវអង្ករអីចឹងគឺសុំឲ្យស្រូវនោះឡើងថ្លៃដូចពួកគាត់ដែលបានសន្យាកោការរបស់គាត់នេះ
អ្នកស្រីសនភិរមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារបញ្ហាដែលកើតក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីមិនទទួលបានដំណោះស្រាយហើយប្រជាជនដូចជាអ្នកស្រីរងការរើសអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដី
និយាយទៅសង្ឃឹមថាមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងបដ ாய் ហើយនិយាយទៅចង់បានយុត្តិធម៌សច្ចធម៌ឲ្យមកវិញអញ្ចឹងព្រោះអីគឺគៀបសង្កត់យើងខ្លាំងហើយ និយាយទៅគេប្រកាន់បាក់ហ្មង
អ្នកស្រីថនភិរមគឺជាសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់ក្នុងចំណោមជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលលើកឡើងថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណបកភ្លើងទៀនគឺដោយសារបញ្ហាក្នុងសហគមន៍មិនមានដំណោះស្រាយពួកគេក៏រំពឹងថាគណបកភ្លើងទៀននឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេតែងតែជួបប្រទះក្នុងសហគមន៍បានផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីលឹមស្រីមឹកអាយុ33ឆ្នាំជាអាជីវករលក់ដូរនៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកស្រីបានប្ដូរមកគាំទ្រគណបកភ្លើងទៀនវិញដោយសារអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាគណបកនេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះការលំបាកអ្នកស្រីលឹមស្រីមឹកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងមកគណៈបកនេះគឺដើម្បីឲ្យមានការរីចម្រើនប្រសើរជាងមុនលើផ្នែកជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាជាការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យវារីចម្រើនតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងមិនចង់ដដែលឬក៏វាអាចនឹងអន់ជាងហ្នឹងឬក៏ការអភិវឌ្ឍទៅជាងហ្នឹងអីអញ្ចឹងគាត់ថាយើងចង់បានសន្តិភាពភាពយុត្តិធម៌ចង់ឲ្យរីចម្រើនចង់ឲ្យបញ្ហាខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនគឺបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហាផលដំណាំអញ្ចឹងបានភាគច្រើនបានសិតតែអ្នកធ្វើតែធ្វើចកាយក៏ចូលរួមអញ្ចឹងណា
ក្នុងសម័យវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងខេត្តសៀមរាបមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 7,000 នាក់ដែលជាចំនួនលើសពីការកំណត់របស់បកនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់អ្នកចូលរួមសម័យនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកនេះលោកកងដេតអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងបានគាំទ្រគណៈបកនេះតាំងនៅជាឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរដែលលោកបានអះអាងថាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកពីរៀងបានរៃលុយគ្នាដើម្បីឲ្យលោកបានធ្វើដំណើរមកចូលរួមសម្ច្ចវិសម្ញនៅខេត្តសៀមរាប
គណៈបកភ្លើងទៀនមានសភាពហៅថាក៏ក្រៅហើយមកនឹងមកទាំងទឹកចិត្តថាមានលុយក៏បងប្អូនជួយគ្នាដែរបាទមិនមានថវិកាអីច្រើនក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ដល់ឲ្យតិចតួចក្តីអីក្តីធួទៅហុយមក
បុរសសម្បល់ខ្មៅសក់លបាយអាចខ្លារូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមថានៅតាមមូលដ្ឋានសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនតែងរងសម្ពាធនឹងការរដ្ឋបတ်ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនបារម្ភអំពីសម្ពាធទាំងនេះនោះទេ
មិនខ្លាចទោះបីតែស្លាប់ក៏សុខចិត្តស្លាប់ណាហើយថាយើងរស់នៅវាលំបាកទៅវាអត់មានភាពទុកចិត្តកូនទៅចំណាក់ស្រុកគេឲ្យបានកំរៃតិចតួចយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារនឹងរហូតដល់គេធ្វើបាបជាប់គុកជាប់ច្បាប់នៅស្រុកគេស្រុកដូចជាស្រុកថៃស្រុកអីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានថាអស់សង្ឃឹមអស់សេចក្តីទុកចិត្តបានជាថាមានតែបណបៈភ្លើងទៀនហ្នឹងទេដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអាចយើងរស់បាន
គណបៈភ្លើងទៀនមានអាយុជាង27ឆ្នាំប៉ុន្តែគណបៈនេះបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2012ដោយការនោះសកម្មជនគណបៈភ្លើងទៀនបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណបៈសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណបៈសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតគណបៈជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែគណបៈនេះបានប្តូរឈ្មោះទៅជាគណបៈសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីមានការជំទាស់មួយចំនួនជាមួយនឹងវិសាស្ត្រនកម្មដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកនយោបាយមួយនេះក៏បានដូរឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនវិញមកទល់សព្វថ្ងៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ1998គណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន15ឆ្នាំ2003ឈ្នះអាសនៈចំនួន24និងឆ្នាំ2008បានអាសនៈចំនួន26មុនពេលគណៈបកនេះបានរួមគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានរំលាយដោយរងការចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដល់រំលំរដ្ឋាភិបាលសម័យវិសាមញ្ញគណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកក្នុងគោលនយោបាយចំនួន9ចំណុចដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងសមាជផ្តោតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំនិងយុវជនវិស័យការងារវិស័យសុខាភិបាលវិស័យកសិកម្មការការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងបរិស្ថានកិច្ចការពារជាតិនិងការគ្រប់គ្រងប្រទេសការលើកស្ទួយស្ត្រីការប្រមូលថវិកាជាតិនិងការចំណាយ ក្នុងសម័យនោះក៏មានការអនុម័តសារនយោបាយអាទិភាព5ចំណុចដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីគោលនយោបាយ9ចំណុចនោះរួមមានពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអត់បងប្រាក់មនុស្សចាស់អាយុ65ឆ្នាំឡើងទទួលបានប្រាក់20ម៉ឺនរៀលរៀងរាល់ខែកម្មករប្រាក់ខែទាបបំផុត1,200,000រៀលនិងមន្ត្រីរាជការទាបបំផុត2,000,000រៀលកសិផលថ្លៃជីថោកប្រេងថោកការប្រាក់ទាបការអប់រំល្អបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជន1,000,000នាក់លោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគណៈបកនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននាំនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅក្នុងគោលការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចនៅក្នុងសារទាំង5ចំណុចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺនាំយកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះដោយសេរីនិងមិនមានការដាក់សម្ពាធ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានន័យទូលំទូលាយគឺយើងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដូចគ្នាហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញសារនយោបាយរបស់យើងមានការតិចទៀននៅកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការធ្វើខុសកន្លងផុតទៅនេះគឺជាលំហនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23កក្កដានេះប្រកបដោយសន្តិភាពមិនមានការឈ្លោះប្រកែកចាប់ចងគ្នានោះឡើយ
ក្រៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រមូលផ្ដុំសមាជិកហើយបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន2,198ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអាសនៈចំនួន9,376គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលតំណែងមេឃុំ4ជំទប់ទី1បានចំនួន25និងជំទប់ទី2បាន1,360ចាប់តាំងពីគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះបានរងការប្តឹងប្តល់ពីគណៈបកកាន់អំណាចជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023តុលាការសម្រេចឲ្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបង់សំណងជំងឺចិត្តឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រមាណជា750,000 ដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតែកតិនការថាអធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ចែងសាច់អត់លុយហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមេធាវីបកកាន់អំណាចពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចោទថាគណៈបកកាន់អំណាចគៀបសង្កត់គូប្រជែងលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះសុំទោសបើមិនចង់ប្រឈមនឹងចំណាត់ការច្បាប់ចំណាត់លោកកងគួមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវលោកហ៊ុនសែនចោទថាបាននិយាយបរិហារលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដោយរិះគន់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្រៃបន្តិចលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានប្តឹងលោកកុងគួមប្រសិនបើលោកមិនព្រមប្រគល់ដីទំហំ5290ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនឲ្យទៅក្រសួងការបរទេសវិញទេនោះក្រៃមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចដកពាក្យបណ្តឹងលើលោកកុងគួមក្រោយលោកបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈនិងចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកស្រីសនភិរមកំពុង3កូនប្រុសអាយុ9ខែដែលកំពុងយំងងក់បន្តិចផងបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជាយូរមកហើយនោះទោះបីជាមិនទាន់បានផលអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែខំប្រឹងបន្តទៀតដើម្បីក្មេងជំនាន់ក្រោយ
និយាយទៅដូចជាអត់ទាន់បានទទួលអីប៉ុន្តែនៅតែខំប្រឹងប្រែងទៀតដើម្បីជោគជ័យហើយនឹងខំដើម្បីឲ្យកូនទូចទូចនេះដល់ពេលគ្នាធំឡើងអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនក្មេងទូចទូចនឹងវារស់នៅបានសុខស្រួលអញ្ចឹងណារ
ីកាពីខេតស៊ីមរៀបនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.